Penyebab perselingkuhan itu terjadi baik dari sisi perempuan maupun dari sisi laki-laki.
Iya, baik. Nah, kalau kita bicara terkait perselingkuhan ini, faktornya memang ada bermacam-macam ya. Jadi bisa saja perselingkuhannya baik perempuan laki-laki itu pemicunya pertama ya masalah ekonomi juga, karena ada beberapa ya klien saya yang mengaku gitu ya, mengaku dirinya selingkuh karena ya suaminya tidak bisa menafkahi gitu ya secara materi. Nah, ini data yang saya dapat berdasarkan klien ya. Yang kedua, faktor perselingkuhan itu tidak merasa tidak ada kedekatan dalam tanda kutip itu kedekatan komunikasi, baik secara data komunikasi yang bersifat intens ya. Jadi misalnya seorang suami hanya sekedar menafkahi, datang capek pergi lagi gitu kan ya. Itu curhatan para istri, jadi mereka itu komunikasi ketika hanya sekedar masalah anak, yang hal yang penting saja gitu, padahal sebenarnya di kedua belah pihak mungkin, atau sebaliknya juga istri juga mungkin yang berkarir di luar, seperti itu pun artinya saking sibuknya di rumahnya tempat istirahat tapi bukan tempat untuk saling berbagi cerita apa yang didapatkan di luar, terus apa yang akan yang diperbicarakan terkait masa depan itu sudah tidak ada lagi bicara atau komunikasi dari hati ke hati. Nah, itu komunikasi. Kemudian perselingkuhan juga ya, masalah nafkah batin juga ya, ya itu mungkin ya nafkah batin artinya ada apa ya, agak terlaluan kalau ngomong ini ya,
kasus terlalu vulgar ya.
Iya, siang-siang lagi.
Iya.
Tapi siang-siang ngomong apa ya. Jadi itu termasuk juga masalah hubungan ya, ada yang merasa tidak puas gitu kan, pasangannya dingin, tidak agresif, ada yang pengen agresif, begitu pun sebaliknya gitu. Jadi itulah faktor yang saya dapat di lapangan ya, berdasarkan yang keluhan-keluhan datang ke klien saya. Terus ada juga masalah yang mungkin yang tidak dianggap bukan sebagai pemicu, yaitu tidak sampai terpikirkan adalah pengaruh dari keluarga, orang tua gitu kan. Contoh gini ya, misalnya kita kan dapat pasangan gagah gitu kan, gagah dari pekerjaannya bagus, mau laki-laki atau perempuan, pokoknya di salah satunya itu secara fisikal itu tidak oke gitu kan, ibaratnya ya, tidak good looking katanya gitu. Nah, itu cukup berpengaruh hasutan-hasutan dari keluarga gitu kan, atau dari teman-teman ya gitu. Itu sangat tidak bisa dibawa ke arisan, sehingga karena dari hasutan-hasutan itu akhirnya tergoda gitu kan. Iya ya, saya kan cantik atau saya kan cakep gitu. Iya, masa sih saya tidak bisa dapat yang lebih cantik gitu kan, atau yang lebih tampan seperti itu, atau yang lebih bagus pekerjaannya. Nah, itu jadi empat faktor itu yang memang yang saya dapatkan di lapangan. Nah, sehingga untuk ini kan kalau yang lagi viral ini benar-benar pasangan yang sangat fenomenal ya.
Betul.
Mereka mereka dijodohkan gitu kan oleh netizen gitu kan. Bucin se-Indonesia katanya ya. Virus Leslar ya.
Iya betul.
Seperti itu kan mereka ini yang semacam apa namanya itu fanatik ya, fans fanatik ya. Itu kan mengawal ini mereka dari awal sampai fenomenal, sehingga banyak kan orang juga kasus-kasus KDRT kok gitu kan.
Iya.
Yang artinya, tapi ya dengan adanya Leslie kenapa jadi semacam virus itu. Saya lihat komentar-komentar, saya nggak makan seharian, lemes gara-gara dengar kabar seperti ini.
Iya.
Jadi yang KDRT yang diangkat, tetapi karena memang fansnya mereka ini cukup banyak, yeah, sehingga itu menjadi viral, viral ya.
Yeah,
tapi kasus ini banyak sekali dialami oleh wanita-wanita gitu, mm-hmm, yang mungkin tidak terekspos, bahkan mungkin lebih sadis, yeah, siapa yeah, itu mungkin dari saya.
Oke, okay. Tapi banyak juga lah Bun, kayak pasangan-pasangan yang pasangannya misalnya good looking, kemudian dari sisi ekonomi juga ekonominya bagus, terus pendidikan, pengetahuannya juga bagus, tapi pasangannya tetap aja selingkuh. Nah itu gimana tuh yang kayak gitu tuh? Apa pasangannya aja ya yang kurang bersyukur dalam hal ini atau gimana?
Iya, betul juga. Kurang bersyukur bisa masuk ya kalau kita lihat dari konsep konsep agama ya. Konsep agama kan kita kan menikah itu kan sudah bersumpah gitu kan, sudah mengikrarkan janji untuk menjadikan ini pernikahan adalah ibadah. Ketika ada ujian, ya kita lari ke Allah, ya, minta Allah yang menjadikan solusinya gitu kan. Nah, yang seperti dibilang ini kan ada dua ini kasus yang diangkat ya, KDRT dan perselingkuhan.
Iya, iya,
ada orang selingkuh tapi tidak melakukan KDRT fisik. Nah si Lesti ini dia mengalami dua-duanya, fisik dan psikis.
Iya, gitu betul. Kan
komplit. Jadi ya banyak juga kalau saya sebagai perempuan yang sudah artinya sudah mengalami KDRT begitu, malahan saya setuju kalau langsung ke anu ya, melaporkan ya, karena nyawa kan, dan itu memang harus dipikirkan matang-matang. Jadi dalam arti kalau memang kita ingin melaporkan, kita pikir dulu matang-matang terkait dengan dampaknya ke anak-anak gitu kan. Tapi kalau memang betul-betul sebagai efek jera dan mungkin berkali-kali ya, berulang-ulang itu terjadi, ya sudah, mungkin lebih aman ya anak, masalah anak terkait dengan itu insya Allah bisa didampingi kan, banyak yang support. Tapi untuk efek jera mungkin ya solusinya memang harus dilaporkan. Cuma kan kita tidak tahu permasalahan intens yang sangat kita tidak membahas. Kenapa sih, kan ada juga dari para netizen yang komentar ya, sayang sekali ya langsung dilaporin gitu kan, padahal ya tidak pikir nanti gimana sih Bibi Fatih ya atau Bibi gitu kan. Jadi cuma kan kita nggak tahu beritanya ini. Oh, dan kalau jadi perempuan memang kalau memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa atau sudah berkali-kali, nggak apa-apa kalau saya. Jadi tergantung dari masalah. Tapi kalau mungkin satu kali kita maafkan. Tapi memang ada yang punya prinsip. Iya sudah. Iya ada yang punya prinsip. Kalau sudah menyentuh gitu wajahku gitu kan, sudah fisik, itu sudah tidak termaafkan. Bahkan mending kamu selingkuh ya, tapi jangan berani kamu menyentuh gitu. Ada yang gitu prinsipnya.
Iya, betul.
Ada yang prinsipnya mending apa ya, kebalikan ya. Jangan selingkuh, mending kamu tampar saya gitu. Mending kamu tampar, kamu apa, tapi jangan kau selingkuh gitu. Nah, si Lesti kan ini kan dua-duanya gitu. Terus ya jadi ya wajar lah kalau dia memang sampai ke sana, karena sudah dua-duanya ya. Kalau saya lihat dari videonya kan memar dia ya,
di lengannya.
Pokoknya ada memar dua. Nah itu. Ini kenapa sampai terjadi? Ya bisa saja kalau dilihat kan ini kita melihat KDRT ini sama selingkuh naik ya di permukaan karena leslarnya kan. Nah berarti kita fokus ke leslarnya. Ini mereka mungkin ya, kalau kita lihat mungkin ada komunikasi, ruang-ruang komunikasi yang tidak terisi mungkin ya, artinya atau ada ruang-ruang komunikasi yang seharusnya disampaikan itu tidak tersampaikan, terkait dengan masa lalu bisa jadi kan, atau terkait dengan apa yang memang belum ini kan sampai terkuak semua masa lalu.
Iya.
Ya mungkin tidak disampaikan secara menyeluruh gitu.
Iya.
Nah, ya bisa kan ini kedapatan mungkin karena gini ya, kalau saya bicara tentang pernikahan kalau sudah percaya itu istri sudah tidak perlu utak-atik HP suami kan, gitu kan, sudah tidak apa ya, udah percaya. Tapi kan beda-beda orang. Cuma karena mungkin ada firasat ini si suami mungkin belum belum apa ya menceritakan semua, ada feeling atau dan sebagainya, sehingga mungkin ya, mungkin ketahuannya kan mungkin dipergoki langsung atau melalui chat. Allahu a'lam bishawab. Tapi apapun itu, iya. Sampai itu terjadi ya, karena memang ada yang tidak terselesaikan, curiga mungkin yang terjadi itu sampai suami emosi itu biasanya ya kalau saya dapat dari pengalaman kenapa suami main tangan, mereka apa ibaratnya itu panik gitu kan, ketahuan bla bla, mereka khawatirkan dan si istri bersikeras juga dengan dengan egonya gitu kan, mau tetap akhirnya suami merasa dirinya power. Ya sudah, fisik yang dia main, karena si Lesti kalau dilihat dari dia meskipun kecil, kalau saya lihat dari ini kan coba buka-buka anunya, dia punya prinsip, saya lihat ada videonya di situ yang dia sempat ditanyakan kalau seandainya Bilar selingkuh, apakah pintu maaf terbuka? Ternyata dia si Lesti punya prinsip, tidak ada pintu maaf gitu kan. Jadi mungkin dia sudah pikirkan mata-matanya ini jauh sebelumnya. Nah, si Bilarnya ini yang mungkin dia tidak komitmen dengan pernikahan. Sudah ada wanti-wanti kan dia. Jadi masalah ini meskipun sudah istri baik, mungkin juga perlu namanya juga kesadaran, bersyukur gitu kan. Atau mungkin niat juga menikahnya juga ya. Ini juga dari kisah-kisah apa, niat menikahnya juga mungkin diperbaiki. Mungkin salah-salah melangkah gitu niat sehingga juga Allah jatuhkan kan secepat itu.
Iya, betul.
Gitu kan. Itu mungkin dari saya. Jadi komunikasi ya, intinya dari semua apa itu komunikasi. Kalaupun komunikasi sudah di anu baik-baik, berarti yang punya masalahnya adalah pasangan.
Ya, pasangan yang bermasalah.
Misalnya kita iya, kita kan sudah baik, sudah menjadi istri yang baik dan sebagainya. Tapi kenapa suami masih seperti itu? Berarti yang masalah itu bukan istri.
Tapi ya, suami.
Tapi yang bermasalah itu suami. Dia punya masalah psikologis dengan dirinya, yang dia belum bisa berdamai dengan dirinya. Dia belum bisa berdamai, artinya psikologis itu sudah istri sudah baik sempurna, terus apalagi gitu kan masih. Jadi ada hasrat-hasrat yang masih dia apa. Jadi itu inam amal biniat, tergantung dari niat, obsesi yang kuat itu kan berpengaruh sekali itu terhadap kelangsungan pernikahan seperti itu.
Nah, biasanya kan kalau ada pasangan-pasangan pasangannya yang selingkuh nih, terkadang mereka masih memberikan maaf terhadap pasangan yang selingkuh, berharap kalau pasangannya ini akan sadar, taubat dan lain-lain. Tapi ada juga yang mengatakan katanya sekali selingkuh dia akan seterusnya selingkuh. Nah, gimana sih pandangan Bunda terkait hal ini?
Kalau saya tidak juga ya, tidak bisa kita membenarkan bahwa orang yang sekali selingkuh tetap selingkuh. Karena karakter dari secara psikologi karakter orang berbeda ya. Dari ya sisi karakter, jadi tidak bisa menggeneralisasikan bahwa seperti itu. Ini tergantung personaliti seseorang. Karena ada orang juga ketika dia apa dia tobat juga kemudian dia tidak melakukan lagi karena mendapatkan hidayah kan. Dia jemput hidayahnya. Jadi itu kalau saya tidak setuju kalau terkait dengan orang yang sudah pernah singgah bakal selingkuh lagi. Justru kalau mau buka pintu maaf, ini mah kan kembali ke prinsip lagi kan. Kemarin kan ini kan yang kasus kan Dewi Ayu juga.
Ayu Dewi.
Kita apa ya? Kalau Ayu Dewi kan kebalik ya. Ketika ada videonya muncul diselingkuhin atau apa itu ya. Dia pilih bangkrut atau selingkuh. Dia pilih mending selingkuh katanya, diselingkuhin daripada suami bangkrut. Gitu. Artinya kalau meskipun selingkuh tapi masih banyak uang, artinya dia masih bisa senang-senang dengan uang. Berarti orientasinya kan materi kan dalam pernikahan.
Iya betul.
Kan? Seperti itu. Jadi kan beda orang. Jadi otomatis berarti Ayu memaafkan itu karena ya udah dia bisa obati hatinya dengan duit gitu kan. Ada orang juga memaafkan suaminya karena dia memilih untuk komitmen dengan pernikahan karena ini adalah pilihannya, adalah takdir dari Allah. Ya, dan dia masih yakin yakin dengan hidayahnya Allah bakal turun dengan istri yang berdoa, istri yang ikhlas, yang tulus. Ya, jadi tergantung keyakinan orang, semakin yakin dengan Allah, insya Allah dia akan sampai pada keyakinannya itu. Jadi ketika orang memaafkan, misalnya contoh kasus Lesti ya, tapi sayangnya kan Lesti kan dia sudah punya prinsip, makanya kembali ke prinsip. Kalau ada orang memaafkan, tidak memaafkan. Kalau yang memaafkan, ya karena dia yakin sama Allah gitu. Terus ada orang memaafkan karena cinta. Nah, orang yang memaafkan karena cinta, orang yang memaafkan karena cinta, dia akan menderita seumur hidup. Memaafkan karena cinta. Iya, kenapa? Dia akan terima disakiti, dia akan terima. Tetapi orang memaafkan suaminya karena mendapatkan ridho Allah, karena dia yakin suatu saat Allah akan merubah dia. Nah, itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Dia memaafkan itu karena dia yakin suaminya datang ini sebagai ladang dakwah buat dia. Dan dengan doa dia, dengan dia itu insya Allah suaminya berubah. Dan itu banyak terjadi loh, yang konsultasi ke saya, dan itu banyak yang terjadi. Coba-coba saya bilang, coba kembali ke Allah. Artinya kalau kita menikah ini, memang menikah ini karena Allah gitu kan. Saya tanya, kalau konsulnya menikah, jadi saya tuh ketika ada yang konsultasi, saya tanya dulu proses pernikahannya seperti apa. Ada yang ta'aruf kan, ada yang ta'aruf, ada yang pacaran, ada yang apa gitu. Kalau yang pacaran tinggal saya luruskan. Kalau masih pertahankan ini, memaafkan suami, saya bilang pikir-pikir dulu, saya bilang gitu. Saya bilang justru dengan cinta itu, mungkin kamu bikin senang suami memaafkan, tetapi kamu yang menderita gitu. Tetapi ketika kamu memaafkan karena minta ridho Allah dan yakin Allah akan memperbaiki rumah tangga, saya yakin perasaan rasa cinta itu sudah tidak tergantung sama suami, sudah tidak bergantung sama suami, bukan tergantungnya, sudah tidak bergantung sama suami, tapi cinta itu sudah berubah bergantung kepada Allah. Jadi ketika suami menyakiti, suami apa itu, ya menangis iya, sakit iya, tetapi sudah ada nih tempat curhat yang luar biasa, yang tempat memegang, ya Allah gitu. Nah itu insya Allah itu akan langgeng itu, insya Allah. Cepat atau lama.
Biasanya nih ya Bun, dalam kasus perselingkuhan, misalnya laki-laki yang sudah menikah kemudian dia ada hubungan dengan wanita lain, nah pas ketahuan, biasanya yang menjadi apa nih, yang paling disorot, yang disalahkan adalah si wanita yang jadi selingkuhan. Padahal kalau dalam sebuah hubungan itu tidak akan tercipta kalau tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bahkan banyak yang mewajarkan kalau laki-laki ini selingkuh. Nah, bagaimana sih menurut Bunda dengan hal-hal yang seperti ini?
Kalau saya ya dua-dua salah lah, ya. Kalau saya artinya tidak bisa kita bilang yang ini salah, yang itu salah. Dua-dua itu kan sudah besar, bukan anak kecil lagi kan. Mereka punya otak, berpikir ini yang mana jalan yang harus dilewati kan. Nah, tapi itu saya bilang kemarin, kalau sudah selingkuh dengan itu ya, artinya kalau orang selingkuh pacaran ya, artinya itu sudah nafsu itu, nggak bisa dibenarkan dua-dua. Disalahkan perempuan ya memang salah, kamu nyata-nyata ini punya istri orang kan,
punya orang.
Nah, kenapa kamu gitu?
Kenapa
ya, kalau memang kamu ya, kalau kamu memang suka gitu, saya begini misalnya, kita dikatakan sebagai pelakor kan,
iya pelakor
ya, begitu berebut ya. Artinya begitu, jangan melakor, istilahnya kita juga suka sama suami orang, ibaratnya begitu kan, suka sama suaminya orang. Perempuan yang punya prinsip harus iya bilang, kalau kamu suka sama saya, kamu bilang sama istrimu kalau kamu cinta sama saya dan kamu menikahi saya. Nah, kebanyakan kan selingkuh buat senang-senang aja.
Iya,
itu
buat
problemnya.
Aja buat
problem. Yang rugi siapa?
Perempuan yang rugi.
Perempuan itu sendiri. Terus wajar disalahkan, kamu menjolimi diri sendiri sebenarnya, menjerumuskan diri sendiri. Nah, kalau yang punya prinsip, perempuan yang punya prinsip, laki-laki nggak bakal mendekati terus. Malah mereka jadi justru anu ya. Laki-laki kan punya gengsi juga. Kalau sudah perempuan menolak, nggak mungkin. kecuali benar-benar suka, ya benar-benar suka, dia mungkin akan berterus terang sama istrinya. Umi, apa saya ini pengen berpoligami, bukan dia ajak pacaran.
Tapi kadang loh Bun, ada laki-laki yang sudah bersuami tapi ngakunya ke perempuan lain mereka masih lajang, belum beristri.
Ya masalahnya berarti ke laki-lakinya dong kan. Iya, itu nafsu. Jadi pernikahan kalau kembali kepada konsep agama, insya Allah aman-aman saja. Gitu, insya Allah. Ya, si istri yang menjadi korban perselingkuhan, ya dia jadikan ini sebagai ibrah pelajaran. Oh ya, mungkin suami selingkuh karena bla bla bla, mungkin sayanya yang apa ini, kita lihat dari konsep apa ya, mungkin sayanya saya perbaiki. Nah kalau sudah perbaiki suami masih selingkuh, ya berarti suaminya tidak beres ya agamanya. Oke, kalau begitu didoakan suami supaya bagus agamanya. Nah suami sudah bagus agamanya tetap masih macam-macam, berarti dia menjalankan agama tapi dia belum dekat dengan Allah, dia belum mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah, yang dekat dengan Allah, dia akan takut juga mengkhianati Allah, gitu kan. Kalau sudah menyakiti istri sama saja mengkhianati Allah kan.
Iya betul, gitu. Betul.
Ya, jadi orang yang sudah paham ilmu agama, benar-benar paham, cinta gitu dengan Allah, pasti juga akan takut menyakiti sama istri.
Nah, gitu. Jadi kalau misalnya pasangan selingkuh nih, apakah perceraian adalah langkah yang tepat untuk diambil atau gimana Bun? Kalau pasangan ketahuan selingkuh?
Ya itu tergantung dari yang pegang prinsip. Cuma saya bilang gini, dari kita ya, jadi personality lagi. Tapi kalau saya sebagai pandangan konselor, ya itu tadi, pandangan konselor, kalau sudah memang sudah fisik, psikis, ya itu kan, dan itu berkali-kali, mungkin cerai, mungkin bagus. Saya pernah sarankan seperti itu. Kalau memang sudah tidak cinta, sudah tidak, yang artinya begini, saya selalu tanya kalau yang konsultasi, pertanyaannya, kamu masih cinta tidak? Kalau masih cinta, perjuangkan cinta, terus tinggal dekatkan diri sama Allah. Tapi kalau sudah sakit secara fisik dan psikis dan tidak cinta, sudah berarti selesai. Selesaikan, toh.
Iya,
kita betul, cari hidup yang baru. Jadi itu saja. Kadang-kadang kenapa orang masih mau bertahan? Karena masih cinta dan sayang. Masih nah, si Lesti ini kan mungkin karena dia sudah punya prinsip, sudah ada pegangan hidup, ya. Kalau yang sudah berselingkuh berarti sudah. Itu karena orang sudah punya prinsip, ketika itu dikhianati, cintanya langsung bisa hilang. Ketika cintanya sudah hilang, sudah tidak ada belas kasih.
Betul.
Cintanya sudah hilang, tapi kan kita tidak tahu ini ke depannya kan. Kita tidak tahu apakah Lesti pegang dengan prinsipnya itu, Allah alam. Gitu. Tapi kan ini kan kita hanya jadikan sampel kasusnya Lesti karena dia yang lagi viral kan.
Iya, lagi hangat.
Tapi sebenarnya iya hangat. Sebenarnya kan kasus perselingkuhan yang tadi saya bilang ada beberapa faktor.
Iya.
Gitu kan, ada beberapa faktor. Nah, yang viral ini kalau dilihat dari awal-awal karena belum apa, tapi dari berita-berita yang mengaku apa itu, wah sudah sangat sekali ternyata banyak yang masa lalunya itu yang memang dia tutupi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu juga. Apa ya? Artinya untuk Lesti balik lagi, mungkin Lesti masih berpikir kalau karena sudah terkuak semua, kecuali memang Lesti sudah tahu dan dia masih memaafkan. Tapi kalau sudah ke polisi itu jarang-jarang loh,
jarang-jarang
itu
ada yang kembali.
Iya, kalau sudah, karena saya yakin kalau perempuan sudah ke polisi itu dia sudah habis mi batas anunya, nggak mampu mi.
Oh iya betul.
Penuh mi memorinya. Iya.
Tapi kadang gitu juga.
Mungkin kalau
kadang juga loh Bun, ada yang memilih bertahan walaupun berkali-kali mungkin diselingkuhi karena alasannya anak. Iya.
Oh, banyak begitu. Saya selalu bilang begitu, kalau cuma alasan anak, saya bilang selamat menderita seumur hidup.
Oh.
Iya, enggak bisa. Kalau kita mau pertahankan apa ya? Kan nanti besar anak-anak punya kehidupan sendiri. Gitu kan. Mereka dengan apanya. Kalau nanti itu yang kita apa, nanti mereka ketika menghadapi pernikahan itu yang akan mereka lakukan. Kita memberikan edukasi yang salah gitu. bertahan demi anak-anak, mm-hmm. bertahan demi cinta masih masuk akal, okay. bertahan karena ya, kalau bertahan demi anak-anak terus apa hambar pernikahan, pernikahan sudah tidak buat apa, kita kan mau menikah mau bahagia, mau mau ambil tiket ke surga, terus sedangkan penderitaan yang kita lalui itu nangis, apa dulu enggak, kalau saya ada yang gitu cerita ke saya, jangan, saya ubah lagi, jangan ki apa ya, kalau memang kita mau apa ya pertahankan ini karena anak-anak, itu belakangan, saya bilang kita pertahankan ini memang kita punya satu tujuan, kita masih ingin memperbaiki dan karena masih cinta, karena masih yakin sama Allah, itu udah.
Ya, kalau misalnya selingkuh kemudian berujung ke KDRT terus bertahan demi anak, ini juga dampaknya bisa ke psikis anak-anak juga ya Bun ya, bukan hanya
psikisnya
si istri.
Sangat-sangat, karena si anak itu mendapat dua edukasi negatif. Berarti oh iya, kalau yang anaknya oh iya saya bisa selingkuh, oh saya nanti bisa nanti istri saya mukul, gitu kan? Ya kan, atau sebaliknya, justru dia yang perempuan jengkel, apa benci sama laki-laki. Banyak orang yang datang ke saya juga fobia menikah ya, fobia menikah karena melihat ibunya sering disiksa, sering dipukul.
Betul. Gitu. Apalagi sekarang kayaknya banyak nih perempuan yang stres isu dengan berita-berita perselingkuhan dan KDRT. pasangan ya. Nah,
kadang padahal padahal kebanyakan justru mereka itu bertahan, ada juga yang bilang karena anak. Justru sebenarnya orang itu bertahan bukan karena anak. Tapi, ada juga yang bertahan karena mereka belum punya pegangan masalah ekonomi.
Iya, betul.
Takut anak-anak ini gimana? Nah, ternyata orang yang punya keputusan untuk bisa cerai sama suami karena dia sudah punya penghasilan sendiri, mandiri dia.
Nah, itu pentingnya gitu. Jadi perempuan mandiri biar terdiri di atas kaki sendiri. Jangan mengandalkan siapapun.
Tidak takut mengambil keputusan yang sudah perlu harusnya pisah, sudah tidak bisa pertahankan, hanya karena takut nanti anaknya nanti siapa yang biayai apa dan sebagainya, ya udah dia korbankanlah dirinya untuk ada di situ.
Nah, Bun, gimana juga sebagai konselor, gimana mengatasi trauma pada korban perselingkuhan dan juga korban KDRT? Karena kan selingkuh dan KDRT pasti menimbulkan rasa trauma pada si korban, ya kan?
Betul. Iya. Jadi perlu memang lakukan konseling, ditanyakan masalahnya, ketika dia menceritakan, ketika sudah menceritakan kita lakukan treatment terapi untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti menerima kembali ya. Artinya kita memaafkan perilaku, kalau misalnya ya, karena kita tidak bisa juga membawa klien untuk membenci orang yang telah menjolimi kita, menyiksa kita, tidak bisa. Justru itu akan menjadi penyakit, akan menjadi masalah mental nanti gitu. Ada rasa ketakutan, kekhawatiran, bla 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 dan sebagainya. Sehingga diperlukan treatment terapi pemaafan, ya memaafkan orangnya, memaafkan perilakunya, tetapi memaafkan bukan berarti ya welcome, welcome, kamu jadi kalau memang sudah punya prinsip itu kan, sudah punya prinsip memaafkan boleh, tetapi bukan berarti kita rujuk. Gitu. Kalau memang itu kan, jadi kan ada yang kemarin minta bantuan nih ke saya. Mau pisah sama suaminya, karena sudah begini, minta diterapi untuk supaya yakin kalau ini sudah keputusan yang benar, karena selama ini masih masih ragu dengan keputusannya, apa ini sudah benar-benar. Saya tanya begini, masih saya tanya dulu, masih sayang, masih apa dan masih sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, saya bilang kita tenangkan diri, ambil keputusan itu dengan keputusan bawah sadar dan keputusan sadar supaya seimbang. Keputusan bawah sadar itu benar enggak, masih apa, jangan-jangan tidak bilang cinta hanya karena jengkel, tapi sebenarnya masih cinta gitu. gitu. Jadi harus benar-benar ditahu gitu. Mm-hmm. Kan orang kan biasanya sadarnya itu karena hanya dia munafikan dirinya toh. Mm-hmm.
Iya, iya betul.
Sudah dipukul. Mm-hmm. Masa saya mau bilang saya masih cinta, nah, kan gengsi. Padahal sebenarnya memang masih cinta, itu bawah sadar. Mm-hmm. Sehingga kalau dalam proses terapi, mm-hmm, tidak sinkron antara pikiran sadar dan bawah sadar, nah itu susah sekali untuk dilakukan treatment terapi pemaafan. Jadi benar-benar harus ketika hati masih cinta, ya, mm-hmm, kalau memang masih mau melangsungkan pernikahan, mm-hmm, justru nanti pada proses terapi, mm-hmm, ya memaafkan dengan menerima gitu. Mm-hmm. Tapi sudah sebagai konselor itu, mm-hmm, dalam begitu harus suami istri yang harus datang, dan bisa hanya istri doang. Nggak bisa kalau dalam, ya kalau sudah kasus-kasus yang seperti itu, pernah yang ada kasus seperti itu, saya bilang saya tidak akan menerima apa ya, misalnya kan mau rujuk gitu kan, mau rujuk tapi ini istri mau rujuk tapi dia susah memaafkan gitu, dan takut suaminya oleh. Oke, kalau masih seperti itu, saya bilang datang ke saya bilang panggil suaminya ke sini supaya suaminya minta maaf langsung ke bawah sadarnya kan. Jadi dibuat jadi tren supaya suaminya minta maaf, supaya dia juga memaafkan dengan ikhlas gitu. Karena pikiran-pikiran negatif itu selalu muncul, meskipun dia memaafkan tapi setelah nanti dibuat lagi. Nah, itu secara tidak langsung rujuk, tetapi tanpa dia sadar karena pikiran negatif itu, dia akan menyinggung lagi masalah itu. Akhirnya bisa menjadi pemicu mereka bertengkar lagi, bertengkar, akhirnya suami lagi selingkuh. Makanya ketika dalam proses konseling keluarga, pernikahan itu saya bilang kalau untuk masih mau sama suami atau sebaliknya harus dua-duanya datang. Nggak bisa satu, itu syarat saya. Sebenarnya kalau mau konsultasi, pertama, tapi kalau sudah mau masuk treatment terapi, memang aku betul-betul mau dari awal pernikahan, bukan awal ya, lembaran baru, saya bilang suaminya yang datang juga gitu.
Okay.
Yang datang.
Okay. Ini paling terakhir nih, Bun, bagaimana sih cara supaya hubungan antar pasangan suami istri tetap harmonis supaya terjauh dari yang namanya perselingkuhan dan juga KDRT.
Iya. Nah, kalau saya ini kan sebagai perempuan ya.
Iya, sebagai perempuan.
Untuk para, biasanya kan suami terpancing emosinya itu kadang-kadang juga istri meninggikan egonya juga kan, bersikeras gitu. Ya biasanya akhirnya suami tersulut emosi. Jadi kalau saya pribadi, ini kan saya sudah masuk 17 tahun pernikahan ya. Jadi setiap fase-fase pernikahan itu kan ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat, dan seterusnya. Itu setiap fase kan 5 tahun kan.
Jadi 5 tahun.
Yang berat itu di 1 tahun 5 tahun fase pertama, 1-5 tahun, dimana kita baru mengetahui karakter asli pasangan dan sebagainya. Jadi kaget apabila segitu, akhirnya membanding-bandingkan dengan dia yang baru dikenal dengan yang sekarang, kok beda gitu. Nah, di situ akhirnya terjadi benturan-benturan, kerikil-kerikil dalam pernikahan. Nah, ini kalau 5 tahun ini tidak dilewati karena memang cukup apa ya, akhirnya cerai. Makanya banyak itu termasuk Lesti kan di fase pertama.
Iya, baru gitu. Setahun ya. Setahun atau belum cukup ya?
Belum cukup, tapi ini sudah masuk fase pertama.
Iya.
Kan fase pertama itu kan 1-5 tahun.
Iya.
Nah, seperti itu. Jadi setiap fase itu ujian-ujiannya itu sudah berbeda setiap fase itu. Nah, jadi istilahnya adalah membuka ruang komunikasi apa adanya. Jadi kalau saya pribadi sama pasangan, ketika ada yang saya tidak suka, saya tetap menyampaikan, saya tidak mau simpan. Karena saya butuh komunikasi, saya tidak bisa simpan. Kita lihat pasangannya gitu, kalau kita susah menyampaikan secara lisan, itu kan ada kan kadang-kadang menyampaikan itu agak berat ya. Kita bisa pakai lewat surat atau chat gitu kan. Biasa juga kan ada suami yang tidak suka baca chat tuh, kepanjangan, kita pakai FN, ya, voice note. Gitu, sehingga tetap ada. Jadi misalnya, aduh saya gak suka gitu, saya suka maunya ayah gini. Jadi harus sampaikan apa yang tidak disuka, apa yang diinginkan.
Jangan
terus menyampaikan
aja,
juga
ya,
pilih. Jangan Iya, pilih-pilih waktu, jangan di saat dia capek pulang kerja atau dia lagi sementara kerja. Nah, jadi misalnya justru misalnya kalau komunikasi misalnya yang sangat-sangat apa dan tapi jarak yang memisahkan suami lagi keluar kota sehingga kita pengen juga menyampaikan, lihat jangan menyampaikan pada saat jam-jam kerja, menyampaikan itu pada saat setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, ya karena suami mungkin sudah agak tenang. Gitu pun dalam ngobrol secara langsung, tidak boleh ketika ada masalah langsung ah gitu, enggak, dikasih tenang, kita juga tenang gitu. Dengar isu-isu di luar jangan dulu, kalau masih isu-isu jangan dulu, istri bagusnya kumpul bukti dulu, karena suami biasanya suami suka mengelak kalau tidak ada bukti kan. Biasanya menjadi pemicu itu, kamu asal nuduh apa istri akhirnya bertengkar, inilah KDRT gitu. Makanya perlu apa ya, kata orang main cantik lah, kita ditahan emosinya, kumpul bukti, kemudian bicarakan, kalau mengelak sudah carikan bukti gitu.
Thank you.